Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mungesa e kvorumit një nga problematikat kryesore të kuvendit të Kosovës për sesionin pranveror. Serbët në veri të Kosovës refuzojnë riregjistrimin e veturave, presin vendim nga Serbia. Të punësuarve në kombinatin Trepça u ofrohet pensionimi parakoshëm në kuadër të reformimit të ndërmarrjeve. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka arritur në Shkup në mbështetje të propozimit francez, teksa mira protestues po qëndrojnë para qeverisë në kundërshtim të këtij propozimi. Arrestohet një 22 vjeçar si i dyshuar për të shtënat masive që lanë të vdekur 6 persona dje në Chicago. Për këto dhe informacione të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti për punën e kuvendit të Kosovës për sesionin pranveror nga Instituti Demokratik i Kosovës konstaton se karakteristike gjysmës së parë të vitit është mungesa e deputetëve në seancat plenare. Sipas këtij raporti, mesatarja mungesave për secilën seancë është 16 deputet. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mungesa e theksuar e pjesëmarrjes së rregullt në punimet plenare nga ana e deputetëve të Kuvendit të Kosovës është karakteristike punës 6-mujore të legjislativit. Ky konstatim del nga raporti për punën e Kuvendit gjatë periudhës janar-qershor të vitit 2022, të cilin e ka bërë publik të martën Instituti Demokratik i Kosovës. Agnesa Haxhiu, hulumtuese nga ky institut, ka thënë se sipas të dhënave të siguruara nga Kuvendi i Kosovës, deri në fund të muajit qershor janë shënuar 699 mungesa të deputetëve dhe mesatarja e mungesave për secilën seancë është 16 deputet.
Mirpo ajo që është më rëndësishme të theksohet këto është që nëse analizohen të dhënat e pjesëmarrjes së deputetëve në seancat që kanë dështuar në mungesë të korumit, atëherë shohim që të regjistruar pra, në listat e pjesëmarrjes janë mbi 90 deputet. Kjo është përfaqe edhe një herë problemin që e ka tash e disa legislatura kuvendi, që është mungesa e përgjegjësisë individuale të secilit deputet, karshi dhe obligimeve që ata i kanë ndaj qytetarëve, që nënshkruhen në listat e pjesëmarrjes, por nuk qëndrojnë në seancë gjatë dhe deri në përfundim të saj.
Sipas raportit të Institutit Demokratik të Kosovës gjatë periudhës janar-qershor, kuvendi ka mbajtur gjithsej 45 seanca, duke përfshirë këtu edhe 19 vazhdime të seancave, ndërka gjithsej 23 seanca kanë dështuar në mungesë të kuorumit prej 61 deputetëve prezent për të vazhduar me procesin e votimit. Në 15 nga këto 23 seanca të dështuara në mungesë të kuorumit, në rend ditë ka qenë shqyrtimi i projekt ligjeve, gjë që ka ndikuar në zvarritjen e shqyrtimit të tyre. Siç ka thënë Haxhiu, në 6 muajt e parë të këtij viti 108 projekt ligje janë proceduar në kuvend, prej të cilave deri tani janë miratuar 43 apo 39% e atyre që janë në procedurë.
Nga 65 projekt ligje, pra që janë duke u shqyrtuar tani, përjashtim këtyre që tashmë janë miratuar, vetëm 14 prej tyre janë ende brenda fatave procedurale të parapara me rregullorin e punës. Ndërkaq 51 projekt ligje të tjera pra kanë kaluar të gjitha fatet procedurale parapara me rregullore, të cilat parashihen për procedurën brenda dy leximeve të projekt ligjeve. Një nga ato që tashmë ka kaluar gjitha fatet, por nuk është miratuar, është një prej dokumenteve më të rëndësishme të kuvendit, që është rregulloria e punës.
Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Adnan Rustemi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsion, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se grupi punues për hartimin e rregullorës së re të kuvendit, i themeluar nga ky komision, e ka funduar të martën punën.
Me rregullore të punës së kuvendit e kemi të pamundur për ta detajuar në tërësi, por që krijoi një varg bazë juridike e ndërkohë edhe një lloj përgjegjësie për kryesinë e kuvendit që me një akt të brendshëm ta rregulloi administrimin e pjesëmarrjes së deputetëve në kuvend, qoftë duke përcaktuar se kur konsiderohet pjesëmarrje, në shkrimin e fillim të seancës apo në shkrimin në fund të seancës apo përdorimi i teknologjisë përmes digitalizimit të evidentimit.
Sipas të dhënave të Institutit Demokratik të Kosovës, agjenda legjislative e qeverisë së Kosovës për këtë vit përmban gjithsej 150 projekt ligje, prej të cilave brenda 6 muajve të fundit në kuvend janë dorëzuar vetëm 23, po ashtu janë 80 projekt ligje që nuk kanë arritur që të miratohen në vitin 2021 dhe ato janë bartur për në vitin aktual, duke stërngarkuar agendën e kuvendit dhe komisioneve parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Serbët që jetojnë në veri të Kosovës dhe që posedojnë vetura me targa të vjetra të qyteteve të Kosovës, thonë se pavarësisht thirrjeve nga qeveria e Kosovës nuk do t'i regjistrojnë ato pa pasur një vendim nga Beogradi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka ftuar pjesëtarët e komunitetit serb që t'i përgjigjen procesit të riregjistrimit të veturave me targa RKS. Vlerësohet se në veri të Kosovës janë rreth 10.000 vetura me targa KM, të cilat janë lëshuar nga zyra serbe e policisë për Mitrovicën me seli në Rashk, qytet në Serbi. Dëgjojmë raportin për këtë temë që për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Përderisa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ftoi pjesëtarët e komunitetit serb që t'i përgjigjen procesit të regjistrimit të veturave me targa RKS, Republika e Kosovës, sytë tyre janë drejtuar nga Beogradi zyrtar.
Ja vozim KM çekon odotku dëshëvisë.
Un vozis veturën me targa KM, shkurtesë Mitrovice Kosovës, jam në pritje të vendimit të shtetit serb, tha për Radio Evropa e Lir Filip Kovačević nga Mitrovica e Veriut, një nga katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Sipas vendimit të qeverisë e Kosovës të datës 29 qershor, veturat me targa të qyteteve në Kosovë, të cilat ende lëshohen nga autoritetet serbe, do të mund të zëvendësohen me targa RKS brenda periudhës 1 gusht deri me 30 shtator. Këto janë kryesisht vetura me targa KM, ndërsa ato në qytetet në jug të Ibrit si PR, GL, PZ janë shfuqizuar 10 vjet më parë. Heqja këtyre tabelave ishte paraparë me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes, të cilën Kosova dhe Serbia arritën në vitin 2011, por ajo nuk u zbatua asnjëherë në veri të Kosovës. Prishtina zyrtare deri në vitin e kaluar ka toleruar përdorimin e targave KM edhe pse i konsideronte të paligjshme. Vlerësohet se në veri të Kosovës janë rreth 10.000 vetura me targa KM, të cilat janë lëshuar nga zyra serbe e policisë për Mitrovicën në Selinë, Rashk, qytet në Serbi. Filip Kovačević nga Mitrovica e Veriut thotë se është në pritje të vendimit të Serbisë për targa dhe shton se do të veprojë sipas urdhrit të shtetit.
Pa ima puno vozila i ako ostane, oko Serbi ostanu pri tome da neće da preregistruju, onda će biti...
Ka shumë vetura dhe nëse Serbet vazhdojnë të refuzojnë të i regjistrohen, atëherë do të jetë problemi madhë konfiskimi automjeteve. Askush nuk do të japë pronën e ti, është pronë personale, thaj. As Zhivorad Ilić nuk do ta regjistroj veturën e tij me targa RKS nëse shteti i Serbisë nuk merr një vendim të tillë. Nëse shteti merr një vendim, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, atëherë në rregull, thot Ilić. Me bashkë qytetarët e tij pajtohet edhe Zorani nga Mitrovica e Veriut.
Ja sam državljanin Serbia, nisam Kosova.
Unë jam shtetas i Serbisë, jo i Kosovës, thot Zorani. Të gjithë ata shpresojnë se autoritetet e Kosovës nuk do t'ua konfiskojnë targat dhe veturat nëse nuk regjistrohen brenda afatit të caktuar kohor. Me vendim të qeverisë e Kosovës, riregjistrimi i tabelave RKS do të jetë i vlefshëm për të gjitha automjetet e regjistruara në sistemin serb në periudhën prej 10 qershorit 1999 deri me 21 prill të këtij viti. Gjithashtu theksohet se pas afatit nuk do të mund të bëhet riregjistrimi i veturave me targa të qyteteve të Kosovës të lëshuara nga Serbia. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës merr përsipër të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe masat nevojshme për realizimin e këtij procesi, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Deri në publikimin e këtij teksti, askush nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me veprimet përgatitore për zbatimin e procesit të riregjistrimit dhe as se cilët do të jenë hapat e ardhshëm të Kosovës nëse qytetarët në veri refuzojnë të riregjistrojnë veturat e tyre. Meherët kryeministri i Kosovës kishte paralajmëruar konfiskimin e targave KM pasi ato kishte thënë se janë të paligjshme. Me tre korrik, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje të gjithë pjesëtarëve të komunitetit serb, të cilët drejtojnë veturat, siç tha ai, me targa të paligjshme të qyteteve në Kosovë dhe të lëshuara nga autoritetet serbe, që të bëjnë riregjistrimin me targa RKS Republika e Kosovës. Kurti u drejtua serbëve të Kosovës në gjuhën serbe.
A da bi osigurali što lakši proces vozila koja se trebaju registrovati neće imati potrebe.
Për të siguruar që procesi i regjistrimit të automjeteve të jetë sa më i lehtë, nuk do të ketë nevojë për doganë. Ky është një koncesion i madh, duke pasur parasysh se pagesa doganore për automjete do të ishte rreth 5000 euro. Për regjistrimin e parë nuk do të kërkohet kontroll teknik i veturës, deklaroi Kurti në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në Facebook. Kurti shpjegoi se riregjistrimi i automjeteve do të jetë i mundur në një nga 33 qendrat e regjistrimit në Mbar Kosovën, duke përfshirë edhe komunat në veri. Nga ana tjetër, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, i tha kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se targat serbe në Kosovë nuk janë të paligjshme, por se ekzistojnë në bazë të ligjeve të Serbisë dhe marrëveshjes së Brukselit. E vetmja gjë që është e paligjshme është mosrespektimi dhe shkelja e marrëveshjes, e sigurisht jo targat KM. Ky provokim dhe tentativë për konfiskimin e veturave serbe nuk do të kalojë, shkroi Petković në llogarinë e tij në Twitter. Leadershipi serb reagoi ashpër ndaj vendimit të Prishtinës për caktimin e afatit për regjistrimin e veturave. Një nga deklaratat e fundit në këtë temë u bë nga kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić, e cila me trekorik tha për RTV Pink të Beogradit se presioni, terrori dhe ngacmimi i vazhdueshëm i serbëve në Kosovë po vazhdon. Megjithatë, punonjësit e institucioneve serbe në Kosovë javën e kaluar morën një paralajmërim verbal se nuk mund të shfrytëzojnë pushimet vjetore në periudhën e ardhshme për shkak të situatës politike. Këtë informacion për Radio Evropa e Lirë e kanë konfirmuar vetë punonjësit, por me kërkesë që të mos zbulohet identiteti tyre pasi kanë frikë se do të rrezikojnë vendin e punës. Punonjësit e institucioneve serbe shpesher e kishin obligim pune të dalin në protestë për shkak të situatës politike apo në barikada, madje edhe në zgjedhjet e Kosovës kur duhet të mbështesnin listën serbe parti kryesore politike serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të punësuarit në ndërmarrjen Trepça, të cilët pritet të dalin në pension në 4 vjetët e ardhshme, kanë mundësi të pranojnë ofertën për pensionim të parakoshëm me përfitim 60% të pagës aktuale bruto. Përveç kësaj, punëtorët e Trepçës mund të bëjnë edhe marrëveshje vullnetare për ndërprerje të kontratës, e cila ofron 24 paga të menjëhershme. Këto oferta nuk shihen si ideale nga sindikata e punëtorëve të Trepçës, ndërsa kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere thotë se kjo nuk është zgjidhje e duhur. Për më shumë detaje, ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Isuf Beqiri punon në minierën e Stantërgu të kombinatit Trepça, që nga viti 1978. Ai edhe dy vite arrin moshën e pensionimit, por thot se është duke menduar ta pranoj ofertën për pensionim të parakoshëm.
Ka fjetë të kjeqa, dhe tash minatur në gjatë 50.000 njërë është shtira.
Pensionimi parakoshëm e pag dhe marveshje vullnetare për ndërprerjen e kontratës janë ofertat që ndërmarja Trepça ka bërë për punëtorët që punojnë në këtë kompani. Deri në fund të vitit 2021, numri punëtorëve në këtë kompani është 2.324. Në këtë ofertë, sipas ndërmarrjes Trepça, nuk përfshihen personat për të cilët ndërmarrja ka investuar në ngritjen dhe zhvillimin profesional të tyre dhe i konsideron kategori të rëndësishme për zhvillimin e kompanisë. Në ofertën e bërë, parashihet që secili punëtor që do të dilte në pension në 4 vitet e ardhshme të pensionohet para kohe dhe të përfiton 60% të pagës aktuale bruto në periudhën deri në pensionim. Ndërsa, marrëveshja vullnetare për ndërprerjen e kontratës ofron 24 paga të menjëhershme për punëtorin. Ndërsa marrëveshja vullnetare për ndërprerjen e kontratës ofron 24 paga të menjëhershme për punëtorin. Trepça është një shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarje. Kjo ofertë për punëtorët e Trepçës është hapur më 21 qershor dhe mbyllet më 21 korrik. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të marrë ndonjë shifër se sa është numri punëtorëve që kanë aplikuar deri më tani, si dhe arsyet më të detajuara të kësaj oferte. Ministria e Ekonomisë dhe Bordi Ndërmarrjes Trepça nuk janë përgjigjur thirrjeve të Radios Evropa e Lirë. Por sipas letrës së ndërmarrjes Trepça drejtuar punëtorëve, thuhet se janë duke u bërë reforma dhe ristrukturimi i strukturës organizative të ndërmarrjes. Sipas kësaj letre, punëtorët që nuk do të përfitojnë nga ky program i pakove dalse, duhet të përgatiten për një rrugëtim me shumë punë, aktivitet dhe veprimtari të matshme me sistemin e ri të menaxhimit të performancës, që hyn në fuqi në kohën e miratimit të strukturës së re organizative. Me këtë ofertë, nuk janë pajtuar përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve në Trepç. Gani Osmani, përfaqësuesi i sindikatës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se punëtorët e Trepçës kanë të drejtën që secili të vendosë se a do ta pranojë ofertën, por si sindikat kërkojnë kushte tjera. Ai thotë se duhet bërë ligj i veçantë për minatorët, ku pensionimi parakohshëm rregullohet me ligj.
Kjo për këta punëtorët e ri, dashat diku i konvenës orë që 20 punë tash i menë 24 rrugë edhe gjon tjetër biznes. Mi po Trepçën e lën keq ku.
Ferhat Shala, deputet opozitar, që është edhe kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, thotë se ky është lajmi më i keq që ka dëgjuar për ekonominë e Kosovës, për industrinë e minjerave, e në veçanti për Trepçën ku ai e ka menaxhuar disa vite. Pensionimi i parakohshëm me pagë dhe marrëveshje vullnetare për ndërprerjen e kontratës me kushte të njëjta si në Trepçë u ishte ofruar edhe punëtorve të Telekomit të Kosovës. Edhe Telekomi i Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare dhe qeveria e Kosovës është pronare 100% të aksioneve. Në Telekomin e Kosovës afati për pranimin e kësaj oferte ka përfunduar dhe ofertën, sipas kryetarit të sindikatës të Telekomit të Kosovës, Lamih Balaj, e kanë pranuar 302 punëtor. Të dy kompani, Telekomi Kosovës dhe Ndërmarrja Trepça, përgjatë viteve janë duke u përballë me probleme të mëdha financiare. Sipas një raporti të auditimit për Telekomin e Kosovës, e bërë në vitin 2019 nga zyra kombëtare auditimit të Kosovës, thuhet se kompania ka vazhduar trendin e operimit me humbje për 5 vjet radhazi. Brenda 5 vjetëve, si pas raportit të auditorit, humbjet që ishin shënuar kapin vlerën e mbi 115 milion eurove. Kjo situatë, si pas ekspertëve të telekomunikacionit, ka ardhur si pasoje kontratave të dëmshme, vendimarjes së gabuar, mungesës së investimeve, ndërhyrjes së politikës në vendimarje strategjike të kompanisë dhe nepotizmit. Për të ndihmuar këtë kompani, qeveria e Kosovës në vitin 2021 ka ndarë si dividend 10 milion euro. Në anën tjetër, Trepça, cila ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta, saqë asnjëherë nuk ka arritur të rimkëmbet. Aktualisht Trepça merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, dhe është e vetmja prodhuese e këtij lloji në Kosovë. Sipas dhënave zyrtare, nga viti 1945 e deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zeja në vit, kurse në vitin 2021 nga aty janë nxjerrur jo më shumë se 180.000 tonë zehe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit të Evropës, Charles Michel, ka arritur në Maqedoninë e Veriut për të demonstruar mbështetjen e Bashkimit Evropian për propozimin francez. Ai është takuar me presidentin Stevo Pendarovski dhe kryeministrin Dimitar Kovacevski. Kundër propozimit francez, mira qytetarë janë duke protestuar para qeverisë dhe kuvendit në Shkup, pasi siç janë shprehur ata, me këtë dokument Maqedonia e Veriut si shtet nënshkruan kapitullimin e saj para Bullgarisë. Ndjekim më gjerësisht korespondentën ton nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Me propozimin francez qartë definohet gjuha maqedonese dhe si e tillë ajo mbetet gjuhë e juaja, pra e maqedonasve. Ka theksuar kështu presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, i cili qëndron në Shkup për të shprehur mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe propozimit francez. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka nënvizuar se nëse i thot po Maqedonia e Veriut propozimit francez, në atë rast më njëherë fillon procesi i bisedimeve për antarësim. Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka theksuar se me rëndësi të veçantë është fakti i të kuptuar se propozimi francez parashëh gjuhë të pastër maqedonese, duke hedhur poshtë të gjitha spekulimet se rrezikohet gjuha dhe identiteti maqedonas.
Maqedonski është jezik.
Gjuha maqedonase në propozimin francez është plotësisht e pastër dhe e barabartë si gjuhë me të gjitha gjuhët e tjera të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, pa fusnota, sqarime plotësuese apo diçka tjetër. Me këtë propozim fituam atë për çka me vite angazhohemi. E ajo është formulimi i pastër i gjuhës maqedonese, ka theksuar kryeministri Kovacevski duke nënvizuar se nuk preket në asnjë mënyrë as identiteti maqedonas. Derisa zhvillohej takimi mes presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel dhe kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, Dragan Kovacki, përfaqësuesi VMRO DPMNE-s para një grupi të qytetarëve, të cilët kishin dalë për të protestuar, tha se propozimi francez paraqet ultimatum ndaj kërkesave të palës bullgare.
Владата треба да го послуша гласот на народот, а не да оди спротивно на неговата волја.
Чеверија дуате дојој зарине попули да јотовен досну кундршти ме интересате популит. Прмес протеставе популит а се нугдот праној ультиматум. Ковачевски де чеверијата ни дуате трегоен се јан ме популин, а по јан кундр популита вет. Катан Ковачки зуртари ларти вмро да памнес. Тани ма 4 дит мира, чутетари јан дуке протестуар пара чеверис дhe кувендит Macedonisë Veriut kundër propozimit francez. Pasi siç janë shprehur me këtë dokument, Maqedonia e Veriut si shtet nënshkruan kapitullimin e saj para Bullgarisë. Këto protesta mbështeten nga opozita maqedonase VMRO, DPMN dhe Partia e Majta. Protesta e mbrëmshme është përcjellur me shumë tensione ndërkohë që u përshkallëzuam në dhunë kur një grup i qytetarëve të udhëhequr nga lideri i Partisë e Majta Dimitar Apasiev, i cili njihet për qëndrimet e tij nacionaliste, ka thyer rrethojën e vendosur para qeverisë dhe në drejtim të policisë dhe godinës qeveritare kanë hedhur letra tualeti, shishe plastike, topa uji, si dhe vezë. Sefer Selimi nga Demokraci La për Radion Evropa e Lirë thotë se protestat paraqesin një terren të famvoshëm për struktura që janë kundër orientimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Gjithsesi që këto janë një mundësi e artë për ata që të munden edhe më tepër polarizojnë shoqërinë, por gjithashtu edhe për të krijuar përshtypjen që një pjesë e madhe e qytetarëve janë kundër NATO-s dhe kundër Bashkimit Evropian, dhe do të mundohen, siç janë munduar edhe në të kaluarën, që të shfrytëzojnë këto protesta dhe të manipulojnë me qytetarët. Nuk do mend që ato veç më janë të angazhuar. Ne pam në protestën e djeshme flamuj të Bashkimit Sovjetik, ditë më parë kemi parë edhe fotot mbështetës të Putinit e kështu me radhë, dhe djegjen e flamurit të Bashkimit Evropian para qeverisë.
Thot Selimi, gjatë kësa jave pritet që kuvendi i Maqedonisë së Veriut të miratoj konkluzat rreth propozimit francez. Me qras është paralajmëruar pjesëmarrje me e madhe protestuesve, si që kanë theksuar për të pamunësuar varrosjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase për mes mbështetjes e këti dokumenti. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Robert Krimo, 22 vjeç, është arrestuar si i dyshuar për të shtënat që lanë 6 të vdekur dje në periferi të Chicagos gjatë paradës pavarësisë të mbajtur në parkun Highland. Për të tjera detaje, ndjekim raportin nga Besmir Nenaj.
Policia amerikane ka arrestuar një të dyshuar për të shtënat masive më 4 korrik, ku mbetën të vdekur 6 persona gjatë paradës së pavarësisë të mbajtur në parkun Highland në periferi të Chicagos. Sulmuesi kishte hipur në një çati dhe kishte qelluar me një pushk në drejtim të qytetarëve që kishin dalë për të festuar ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Christopher Covelli, një zëdhënës i Task Forces kundër krimit në qarkun Lake, u tha gazetarëve se sulmuesi përdori një pushk me fuqi të lartë për të qelluar nga një vend në majtë një ndërtese ku ishte shumë e vështirë për t'u lokalizuar. Por pas një ndjekjeje të shkurtër me vetur, Robert Krimo, 22 vjeç, u arrestua pas një incident, tha shefi i policisë Lou Yogman. Ai referua fillimisht arrestuarit si person me interes në të shtënat, por pas arrestimit, policia tha se besonte se Krimo ishte përgjegjës për atentatin. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden tha se ishte i shokuar nga dhuna. Zyrtarët e emergjencave thanë se vjetra persona, përfshirë edhe fëmijë, janë trajtuar në spital për lëndime me armë zjarri dhe disa prej të plagosurve ndodhen në gjendje kritike. Parada nisi në orën 10 sipas kohës lokale dhe u ndërpre 10 minuta pasi nisën të dëgjoheshin të shtënat. Disa orë pas të shtënave në Chicago, dy policë u plagosën në të shtënat në Philadelphia gjatë festimeve të 4 korrikut. Guvernatori i Illinoisit Jeb Robert Pritzker paralajmëroi se të shtënat masive po bëhen një traditë amerikane. Do të ketë njerëz që do të thonë se sot nuk është dita, se tani nuk është koha për të folur për armët, por ju them se nuk ka ditë më të mirë dhe nuk ka kohë më të mirë se tani, tha guvernatori demokrat. Presidenti amerikan Joe Biden u zotua se do të vazhdoj të luftoj epideminë e dhunës së armëve në shtet. Nuk do të dorëzohem, tha ai, teksa foli jashtë shtëpisë së bardhë. Të martën e 24 majit, Shtetet e Bashkuara përjetuan njërin prej sulmeve më vdekjeprurse nga të shtënat me armë zjarri. 21 veta, përfshirë 19 fëmijë, u vranë në një shkollë në Texas. Sulmuesi dyshuar, një 18 vjeçar, i identifikuar si Salvador Ramos, u vranë bërë nga policia. Javën e kaluar Biden në shkroi projekt ligjin e parë federal për sigurinë e armëve në pothuajse 30 vite. Ky legjislacion vendos kontrole më të ashpra për blerësit e rinj të armëve dhe inkurajon shtetet që të largojnë armët nga personat që konsiderohen si kërcënim, por kritikët kanë thënë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Kontrolli i armëve është kthyer tash në një kohë në çështje që krijon ndasi në Shtetet e Bashkuara pasi shumë tentime për të kontrolluar shitjen e tyre kanë dështuar njëra pas tjetrës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se zgjidhja për Ballkanin Perëndimor është Bashkimi Evropian dhe se drejt arritjes së këtij qëllimi duhet, siç e quajti ai, procesi i Berlinit 2.0. Kurti mori pjesë në panelin me temën Evropa juglindore, a mund të ketë stabilitet dhe prosperitet në rajon, organizuar nga qeveria e Greqisë dhe The Economist Qon Bajt në Athin. Unë besoj se me presidentin Joe Biden në shtëpinë e bardhë dhe me kancelarin Scholz në Berlin, ne mund të ngjallim urën transatlantike, e cila në shekullin 21 është edhe më e rëndësishme se sa në shekullin e 20. Procesi i Berlinit 2.0, nëse mund ta quajmë kështu, mund të sjell një val që mund t'i shtypë përpara të gjitha anijet në Ballkanin Perëndimor. Kryesisht disa nisma, programe të modeluara si pas EFTA, EEA, diçka të ngjashme sikur Norvegjia, Liechtensteini, Zvicra dhe Islanda kanë me BE-n, komitete dhe këshilla të përbashkët, mekanizma të vëzhgimit, gjykatë të përbashkët me BE-n si vlerë dhe mekanizëm, jo jashtë BE-s, tha Kurti gjatë diskutimit në këtë panel. Procesi i Berlinit është një nisme iniciuar më 2014 nga kancelarja atëhershme e Gjermanisë Angela Merkel. Ky proces përqendrohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit dhe përfshin të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën. Kosova do të kursej të paktën 15 milion euro në vit nga programi i ri kompakt i korporatës të sfidave të mijëvjeçarit, MCC, tha Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli. Këto deklarata jo i bëri sot në nisjen e takimit me delegacionin amerikan të MCC-s, disa ditë pasi bordi i kësaj korporate miratoi programin për Kosovën në vlerë prej 236.7 milion dollarësh. Rizvanoli tha se ky program që përfshin 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane për Kosovën është investimi më i madh në historinë e shtetit dhe më i madh në rajon. Ministri ashtoi se programi po ashtu do të zhvilloj shkatësitë e fuqisë punëtore dhe tenton të përfshi sa më shumë gra në sektorin e energjisë. Në përfundim të konferencës dyditore në Lugano të Zvicrës, liderët e afër 40 shteteve nënshkruan deklaratën e Luganos, e cila paraqet një sër parimesh për rindërtimin e Ukrainës. Nënshkruesit e deklaratës përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën dhe Japoninë, dënuan fuqishëm agresionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës dhe i bën thirrje Moskës që të tërheqë trupat e saj pavonesa. Nënshkruesit mirëpritën zotimet për të ofruar ndihmë politike, financiare dhe teknike dhe lansuan parimet e Luganos për të uthequr përpjekjet e rindërtimit, që sipas Kievit do të kushtojnë deri në 750 miliard dollar. Kryeministri i Ukrainës Denis Shmihal tha sot se deklarata nënshkruar definitivisht është fillimi i procesit ton të gjatë. Ne duhet që çdo gjë që është shkatruar ta bëjmë më mirë se çka qenë më herët, tha ai. Në parimet e Luganos thuhet se procesi i rimëkëmbjes duhet të kontribuojë për përshpejtimin, thellimin dhe zgjerimin e përpjekjeve të Ukrainës për reforma dhe të jetë në përputhje me rrugën evropiane të Ukrainës. Të 30 shtetet e NATO-s kanë nënshkruar protokollet për pranimin për Suedin dhe Finlandën, duke bërë që vendimi për antarësimin e këtyre dy shteteve të dërgohet në kryeqendrat e aleancës për miratim legislativ. Ky vendim konsiderohet hap historik që është nxitur nga lufta e paprovokuar e Rusisë në Ukrainë. Me 32 shtete në aleancë, ne do të jemi edhe më të fuqishëm dhe njerëzit tanë do të jenë edhe më të sigurt, teksa ne përballemi me krizën më të madhe të sigurisë në dekada, tha shefi i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë konferencës së përbashkët me ministrat e jashtëm të Suedisë dhe Finlandës. Vendimi i Suedisë dhe Finlandës për t'u bashkuar aleancës ushtarake erdhi pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në muajin shkurt dhe hapave të tjera agresiv që Kremlini ka ndërmarrë në rajon.
Afër 50.000 personave u është bërë thirrje që të evakuohen nga shtëpitë e tyre, teksa vërshimet kanë goditur qytetin më të madh australian, Sydney, për të tretën herë me radhë gjatë këtij viti. Vërshimet në mbar Australinë, që janë nxitur nga fenomeni i motit i njohur si La Niña, kanë vrarë mbi 20 persona gjatë këtij viti. Mbi 100 evakuime janë urdhëruar në mbar Sydney për shkak të emergjencës aktuale me vërshime. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.